Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hun står og liksom henger opp julepynt og setter ut nisser, og så sier hun «Nei, men folkens, dere kan jo ikke drepe noen på grunn av en gårdstvist!» Og bare det sett I lys av at noen måneder tidligere så prøvde hun å sprenge en av de her menneskene med en bombe, liksom. Det bare, selvfølgelig du, det her henger ikke på greip I det hele tatt.
Hjertelig velkommen tilbake til Ordrumserier, Per Ordru, skyldig. Eller uskyldig? Det et spørsmål som flere har stilt seg og klødd seg I hodet over. For kan denne mannen ha vært såpass kaldblodig at han har planlagt drap på sine foreldre og søstre? Eller på den andre siden, kan han være helt uvitende til det hele? Dette har blant annet Svarttrostet Dokk med Sindre Leganger I spissen forsøkt å finne ut av I sin podcast-serie på 6 episoder som heter nettopp det. Per Ordru, skyldig eller uskyldig? Vi så heldige å ha Sindre Leganger som gjest I dag, og sammen med Sindre Leganger, Halsten Røstad og meg, Silje Langholm, så skal vi prøve å finne ut av det her spørsmålet. Vi skal også snakke om direkte funnene han fant I denne podcast-serien. Da sier vi hjertelig velkommen til Sindre Leganger, og så vil denne episoden være delt opp I to, sånn at dere klar over det.
Innledningsvis lurte jeg på hvordan du syntes det har vært å jobbe med Ordru-saken.
Og jeg synes jo det var skikkelig spennende å endelig få muligheten til å gå inn I det selv, for det har jo vært en sånn sak som jeg oppvokst med fra, som liksom, jeg var vel, hva blir jeg, 12 år da det skjedde. Og jeg har jo liksom følt den saken opp igjennom hele veien, og tenkt på den der gården hvor det skjedde så mye vilt liksom, og hva var det egentlig greia der, og plutselig så skulle jeg få muligheten til å møte noen av de her menneskene selv. Så det var, synes jeg var veldig gøy. Så man jo alltid litt sånn usikker på hva det egentlig skal bli da når man går I gang med det, og inngangen min I det var gjennom Tore Sandberg, som jo privatetterforsker og har jobbet med gjenopptakelsesbegjæringen til Per og Veronica I mange år. Nå det kun Per han holder I da. Og da det jo liksom, en ting jo å få møte han, men så viste det seg også at gjennom han så fikk jeg lov til å møte Per. Og det var, må jeg si, var liksom, det var veldig spesielt. Å se en sånn kar som jeg har sett så mye om på TV opp igjennom, liksom. Og så plutselig så skulle jeg stå der og møte han face to face.
Ja, hvordan var liksom opplevelsen av å møte han, og hvordan inntrykk fikk du av han og hans tanker om saken I dag, på en måte?
Jeg kan ta liksom hele historien om da vi skulle dra til Ordrugård, da. Mm. Fordi da hadde jeg snakket med Tore og makkeren hans Morten, som liksom, ja, han vært en slags sånn assistent for Tore I gjenopptakelsesarbeidet hans I mange år. Og da hadde de sagt at for at du skal forstå Ordru-saken, så må du se stedet. Du må bli med ut I gården. Og jeg sa jo bare, yes, selvfølgelig, det vil jeg gjerne, liksom. Så setter vi oss I bilen da, med, der det jeg og han Morten sitter på med han, kjører utover mot Sørumsand. Og så alltid når man møter folk som inne I Ordru-saken, så sitter man jo og diskuterer Ordru-saken, ikke sant? Teorier og hva kan ha skjedd, og alternative motiv, og... Gårdstvist var egentlig noe gårdstvist, og hvilken eiendom det snakk om. så vi sitter og gjør det da, og så nærmer vi oss gården, og så plutselig så ser jeg jo at det står en liten gjeng av folk langs veien, og en av dem har en mikrofon. Og så kom vi nærmere, og da ser jeg at det Øystein Milli og resten av Krimpoddingen som står ut på, rett utenfor gården der og spiller en opptak. Og jeg synes det var kjempemorsomt, og bare den tanken på at til enhver tid liksom, så henger det journalister rundt jordene til Per, selv i dag. Ganske vilt. Men jeg synes det var morsomt, fordi jeg kjenner spesielt han Tore Erling, programlederen I Krimpodden, han kjenner litt fra før, så jeg ville jo gjerne stoppe da og hilse på der. Liksom, faen, vi ute på et tur begge to, så gøy. Men så viste det seg at han, Morten, makkeren til Tore Sandberg, han var ikke så glad I VG, rett og slett, og dekning av deres til, eller av ordresaken, så han ville ikke stoppe. Så vet man bare kjøre videre da, men så kom vi ned liksom en bakke, og så bretter jordene på Ordre går seg ut, på hver side av bilvinduene. Og på høyre side da, så ser jeg bort på kårboligen, der den ligger fortsatt, ikke sant? Omtrent lik som han var tilbake I 99. Og veldig spesielt å se, liksom, der selve huset, og det var der de her menneskene ble drept, og hva skjedde egentlig der? Liksom, der skogen som de har tatt seg gjennom, og ja, så det var der det var. Jeg synes alltid, jeg sånn, når jeg på museum da, så sånn kunstmuseum og sånn, det betyr ikke så mye for meg, men når jeg på si et sånt historisk museum, hvor jeg kan liksom se på en gammel stein, som jeg vet sånn, den holdt en gammel egypter liksom for 5000 år siden, da føler jeg at jeg I kontakt med noe. Det berører meg liksom, og det var litt den følelsen jeg fikk da jeg kom ned der og så kårboligen, og liksom, ok, der var det skjedde. Og så snudde jeg fremover, og så jeg inn på tunet til selve gården da, med våningshus og loven og sånt. Og der står det en kar ut på tunet og venter på oss. Og når vi kommer nærmere, så det jo Per, ikke sant? Så da kjører vi inn da, og det virker jo som, jeg var liksom ikke helt sikker på om vi skulle møte Per, og om han syntes det var ok at vi kom, og hvor mye tid han ville bruke med oss. Men da forstår jeg jo at han jo helt klar for å møte oss liksom, når han står og tar oss imot, så vi går ut av bilen, hilser på han, og snakker med han da. Og det jo liksom den stemmen jeg har hørt på alle de her rettsopptakene, ikke sant? Og plutselig så sier han liksom hei og hallo og Per Ordre. Det var veldig spesielt. Og så snakker vi litt da, hva vi skal gjøre, og han vil gjerne vise oss rundt på gården liksom, og så tar han oss med rundt og viser oss viktige sakene for Ordre-drapene liksom. Der vådeskuddet gikk av, der kontrakten ble underskrivet, eller ja, ikke kontrakten, men skjøte. Viktig å være presis på de tingene der. Og så drar vi oss opp i skogen ute ved kårboligen da, men kårboligen kunne vi ikke gå inn I for den utleid nå.
Ja, stemmer. Mm.
Så, så vi gikk I hvert fall, vi gikk oppi der, og så ja, kårboligen, og så det der andre huset han har som heter Fjellet, som ligger like ved
ja.
Kårboligen, som ja. Fikk I hvert fall en rundtur. Har dere vært der dere, eller kikket litt?
Ja, jeg var der I sommer for første gang faktisk, og helt enig at en helt annen opplevelse å være der fysisk enn å se på TV for eksempel. Du får et helt annet inntrykk av stedet da. For min så synes jeg det virket mye mer kupert enn jeg hadde forventet. Du så liksom ikke gården før du nesten var der.
Enig.
Og det samme med kårboligen. Den var også ganske skjermet fra veien.
Ja, samtidig som det jo ligger veldig nært bebyggelsen I Sørumsand. Ja, jeg har også tenkt liksom at vi langt ut på landsbygda her, og her kan ting skje ganske skjermet og I ro. Men det jo liksom, det ikke langt til det lille sentrumet der I det hele tatt. Så enig, man får noe ekstra ut av å faktisk være der altså.
Ja, men gikk du fra Ekornstien da, og bortover skogen fram til Ordruveien, eller gikk du bare I skogen bak kårboligen?
Ja, jeg ble tatt med, nå vet jeg ikke helt hva Ekornstien altså det må dere hjelpe meg med.
Den vei lenger opp da, I boligfeltet.
Og Ekornstien til opplysninger som en alternativ fluktrute som Øystein Milli fant I gåten Ordru. En fluktrute som politiet ikke hadde lagt det særlig vekt på, men det skal sies at det var en observasjon av en kvinne med halvlangt blondt hår den natta da.
Ok, ja, men det som vi gjorde var at vi gikk på en måte gjennom skogen da, forbi kårboligen, altså forbi noen andre hus som var der, og så kom vi inn ved fjellet.
Ja, ok. Ja.
Hvis du kan se det for deg.
Jeg ser det for meg.
Og så gikk vi inn I skogen derfra, mot kårboligen.
Mm.
Og Per var jo der og viste frem og pratet I veien, så det var hyggelig. Men så, jeg hadde jo med meg opptaker, for jeg ville jo gjøre opptak av det her. Men hver gang jeg kom med den, da skygget Per banen av. Det var han ikke så interessert I å være på teip. Og så kan man jo liksom kanskje skjønne det. Jeg tror, så når jeg forstår Per, så føler han seg liksom... At alt han har sagt I alle år blitt vridd og vrengt på av alle, og at det han sier, det blir liksom alltid tolket I verste mening, så han vel kanskje ikke så lysten på å være så mye mer på tape lenger, rett og slett, tror jeg.
Nei, det var jo det med avhøren også, at han ikke ville at de skulle opptak av avhøren hans I sin tid, fordi da hadde han liksom ikke muligheten til å korrigere utrørelse I ettertid. Så kanskje han var redd for å si noe som kom feil ut, eller noe som ble misforstått.
Akkurat nettopp. Det jo interessant da, for det kunne jo kanskje, eller det hadde vært veldig interessant å høre nå, hvordan de avhørene faktisk var da.
Ja, det hadde. Ja. Mm. Men hva som gjorde at du fikk interesse for saken da, eller hva gjorde at du fikk lyst til å dykke ned I materialet?
Nei, det jo gåten, ikke sant? Hva skjedde? Hvem gjorde det? Og det I ordresaken, det vel sikkert derfor dere også har en podcast om det, liksom så interessert I. Det så mye.
Ja.
Det så mange ingredienser. Og jeg bare sånn, det at det finnes opptak av Anne Ordrup Haust I det her etter bombeattentatene, hvor du får liksom høre hennes stemme, og du redd, blir du spurt, nei, jeg ikke spesielt redd, liksom. Altså at sånne ting finnes, det gjør det her, det gjør den saken så, ja, rik da, og nå kjenner jeg liksom, nå snakker jeg om det bare liksom på en måte sånn, jeg tar kanskje ikke helt hensyn til hvor at Per mistet familien sin I det, men det går ikke an å ikke bli fascinert av den saken, fordi spørsmålstegnene så store. Hva var det egentlig som skjedde? Og det at Per og Veronica har nekta I alle år, og likevel ble dømt til 21 år liksom, hvordan det mulig? Så og det at jeg kunne endelig liksom, jeg har jo hatt helt sånn overflate kunnskap om den saken egentlig hele veien, men det at jeg nå kunne få muligheten til å faktisk sette meg litt mer inn I detaljene der, synes jeg var kjempegøy. Og spesielt det her med gjenopptagelsen til Tore Sandberg, som han har jobbet med. Fordi den har jeg også hørt om I alle år, men egentlig aldri helt forstått hva greia har vært. Det var liksom, han dukket jo opp av og til på VG liksom med nytt funn, og nå saken falt, sier han, og så bare, hva det egentlig, luger, pistoler og hylser, og så, jeg har aldri helt skjønt det. Så det var liksom inngangen min til det prosjektet her, at nå skal jeg faktisk gjøre mitt aller beste for å forstå greia bak funnet til Tore, og hva gjenopptakelsesbegjæringen til Per egentlig handler om, og prøve å finne ut om det kan være nok til at den blir gjennomtatt.
Mm.
Ja, men det synes jeg du har gjort en veldig god jobb med. At det veldig oppklarende I henhold til hva Tore har samlet av materialet. For som du sier, så har det kommet ganske mange nyheter de siste årene, men det har vært ganske spredt utover, og man har på en måte samlet en viss helhet eller oversikt over hva som faktisk finnes av bevis og nytt materiale. Og det har du brakt på banen her da.
Ja, så fint. Og det jo litt sånn hvordan Tore skriver og arbeider, og at det veldig massivt.
Ja.
Det mye om mangt, liksom. Så det å manøvrere I det sånn helt bare går inn på VG på telefon på morgenen, liksom, og så skal du inn I details der, det ikke lett, altså. Så, mm. ja. Spesielt det her med ruger og luger, da, som man har snakket om I mange år, det jo, det sleit jeg da jeg skulle prøve å forklare det på en forståelig måte. Det synes jeg var tungt, for jeg sleit med å skjønne det selv.
Ja. Men vi kan jo gå litt nærmere inn på funnene dine. Da har du jo stillet et spørsmål til deg.
Ja, det var egentlig, du har jo hatt flere episoder nå, og det jo masse som har kommet frem, men hva ble det på en måte du mest overrasket over å ha funnet ut av?
Jeg synes jo det mest interessante funnet liksom, som kommet da, mens jeg jobbet med saken, var jo det her DNA-funnet mot Kristin Kirkemo, som plutselig dukket på teipen. Fordi I mitt hode så man legger jo til grunn at hun snakker sant om juleselskapet, ikke sant? Der ljuger hun ikke. Og så plutselig så kan man bevise at om det attentatet, at du ikke var med på det, det en løgn.
Mm.
Så liksom man har det helt svart på hvitt liksom I mitt hode da, at hun en løgner I retten. Så da det gjør I mitt hode da, så tenker jeg at det bidrar jo til å stille store spørsmålstegn ved hennes troverdighet. Og Tore har jo vært på den ballen der lenge, ikke sant? Og har veldig mange andre grunner til at man også kan stille spørsmålstegn ved historien hennes fra juleselskapet. Men hos meg så blir det liksom bare en sånn... Det jo sånn, det veldig kjente sitatet fra Kristin, hvor hun sier sånn, dere kan, eller at Per... Ja, hvem det? Per, de snakker om at de skal ta livet av familien til Per, da, så sier hun... Hun står og liksom henger opp julepynt og setter ut nisser, og så sier hun, nei, men folkens, dere kan jo ikke drepe noen på grunn av en gårdstvist. Og bare det sett I lys av at noen måneder tidligere så prøvde hun å sprenge en av de her menneskene med en bombe, liksom. Mm. Det bare selvfølgelig du, det her henger ikke på greip I det hele tatt. Så det, det jo sånn, kanskje det jeg synes rarest, at ok, man, man tror på hun I ene setningen, og så tror man ikke på hun I neste.
Mm.
Der tenker jeg at det liksom, ja, ved det funnet og mye av det som Tora har trekket fram der, det gjør at man kan stille store spørsmålstegn ved hennes troverdighet da. Men så vet jeg jo påtalemyndigheten på sin side sier jo det at ja, men det, vi har aldri stolt på Kristin. Hun har alltid vært en løgner I våre øyne. Men akkurat på noen punkter så trodde vi jo. Så ja, hva skal man tro?
Ja, det litt vanskelig å forstå akkurat det der, ja. Og du spurte også statsadvokaten om, eller du konfronterte han med det funnet av DNA på Kristin Kirkemo. Var du fornøyd med svaret hennes, eller var det fortsatt litt uklart?
Nei, men jeg skjønner hans poeng med at påtalemyndigheten har ment at Kristin har ljugd om det her bomba hele veien. For de har jo ville at hun skulle dømmes for det. Men samtidig så har de jo stort på hun rundt juleselskapet. Så det jo det, han har en litt vanskelig oppgave med det å skulle liksom si at nei, hun ljuger her, men snakker sant der.
Ja.
Og jeg føler vel kanskje ikke at ja, det er litt vanskelig å henge helt med på når hun ljuger, og når hun skal snakke sant, og hvorfor det liksom.
Ja.
I mitt hodet så vil det jo alltid være et insentiv for Kristin til å ljuge om juleselskapet, fordi det kan bidra til å fjerne skyld vekk fra hun. Og det jo det påtalemyndigheten sier om at ja, de gangene Kristin har ljugd, det handler om at hun vil fjerne seg selv fra handlingen. Så kan ikke det også være en løgn da? Hvis, altså historien om juleselskapet, for å fjerne oppmerksomhet rundt henne.
Hun fikk jo også strafferabatt da. Hun fikk jo bare 16 års fengsel, mens resten fikk, eller Per og Veronica fikk jo 21 år. Så det lønner seg jo på en måte å fortelle sannheten da, om det riktig eller ikke da.
Ikke sant? Enig? Ja. Og, men det kan jo tolkes også som at hun fortalte sannheten, og derfor så skal man jo få liksom, en strafferabatt for det da, hvis man stoler på hun. Så det jo vanskelig å liksom, si noe sånn klart og tydelig rundt det der, synes jeg, men ja, hun fikk jo lavere straff liksom, så ja.
Mm. Man kan jo lure på hvorfor retten ikke la mer vekt på det da. Som du har vært inn på, så hadde du på en måte en grunn til å lyge om det for å slippe bilder unna selv.
Ikke sant? Så jeg skulle jo veldig gjerne visst hva juryen tenkte her, ikke sant? At, det jo noe av svakheten med ordredommen og egentlig alle de dommene med den gamle juryordningen. At vi ikke helt vet hvordan de tenkte. At det ikke dokumentert på noen måte sånn at man kan forstå det. Så ja, det skulle jeg gjerne visst at snakket med dem bare, hva var det som gjorde at dere trodde på rundt akkurat juleselskapet der?
Mm. Jeg synes det veldig interessant det her med troverdighet, samme som når du snakket med Tore Sandberg om det her med ruger og luger da. Fordi akkurat det så har jo han ganske mye tiltro til Kristin og Lars, at den forklaringen de hadde, men likevel så det jo andre ting han ikke på en måte har tiltro på. Hva tenker du om det?
Nei, der tolker jeg Tore som at han liksom prøver å, hva skal jeg si, liksom spille påtalemyndigheten et lite pust da, ved å liksom si at, nei, men folkens, hvis vi skal tro på Kristin og Lars, så må vi jo tro på dem da. Og de sier ruger og luger. Så, og sånn sett jo det et godt poeng da, synes jeg. For det jo uomstritt liksom at Lars sier at det en ruger og luger. Og han sier det, han gjentar det hele veien liksom. Så jeg synes jo det et litt sånn finurlig bra poeng av Tore, egentlig, at han holder da litt påtalemyndigheten, et speil opp mot påtalemyndigheten, og sier liksom at, ok, dere vil stole på hun, eller stole på dem, da må det bli sånn.
Mm.
Så sånn retorisk synes jeg jo det egentlig litt godt gjort, samtidig som det vanskelig helt å henge med på liksom hele argumentasjonen der, synes jeg da, eller hva? Det tok litt tid før jeg hang helt med. Og påtalemyndigheten mener jo liksom at, nei, det må Lars som har sett feil, liksom. Det må ha vært Tor Ugre. Og mener selv at de har gode argumenter for det, så ja, hva skal man lande på, vet ikke.
Ja, det litt vanskelig, for at det var jo bare Ugre som ble skjært fra Molde, da, fra den pistolklubben. Og Arman mente at det var Ugre, da. Og det sa også Ole Robert, altså broren til Kristin og Veronica, at han så to Ugre på loven på Rydre. Men så sier Lars og Kristin at det var Ugre og Luger, da. Så det jo et spørsmål om hvem man skal tro på, da.
Enig, og Tore Sandberg der har jo liksom, de stiller jo store spørsmålstegn om det var liksom pistoler fra Fannefjord I det hele tatt.
Ok, hva det han mener da?
Nej, det vel, de går vel liksom at, ja, da må jeg prøve å holde det der tunga rett I munnen rundt akkurat det der, da. Men de mener vel å kunne si liksom at det ikke sikkert at det var en ruger fra Fannefjord som ble brukt på åstedet, at det kan ha vært en av 10 mulige pistoler som, den her politispesialisten på våpen dro fram da, som mulige våpen som de her kulene fra åstedet ble skutt ut fra. Så de mener vel liksom å kunne, eller å se noen svakheter ved hele den her beviskjeden, at pistoler ble stjert på pistolklubben I Fannefjord, og så ble solgt til Kristin Kirkemo, som så tok dem med til gården, og så at de ble gitt til, eller at noen brukte dem I kårboligen, liksom de stiller spørsmålstegn ved hele den rekka, hva man skal tro.
Ja, for det har ikke kommet fram før I media, I hvert fall, at de stiller spørsmålstegn ved hele den hendelsesrekka.
Ja, og nå må jeg prøve å si, beskrive det her presist, men jeg tror grunnen for det at da man analyserer de her kulene innledningsvis, så kommer krimteknikeren, eller våpenspesialisten, opp med 10 mulige våpen som de kan være skutt ut fra. Og så går det veldig kort tid fra de 10 liksom skrudd ned til Ruger 22. Våpene, som man så liksom gå videre med hele veien. Så det jeg tror det I den prosessen der de mener at det her tas det noen snarere veier. Kan det være at det ikke en Ruger 22 I det hele tatt, liksom, men en av de andre 10 våpene, som, eller andre 9 våpene da, som ble spilt opp som kandidater?
Mm. Ja, for påtalemyndigheten legger til grunn at det et av de våpene fra Fannefjord Pistolklubb som brukt under drapshandlinga. Og da støtter de seg på Leif Ørn sine våpenanalyser I retten.
Mm-hmm.
Men hvis jeg forstår det riktig nå, så setter Tore spørsmåltegn ved den vurderingen.
Ja, så når jeg forstår gjennomtagelsesbegjæringen, så mener han at kan man, eller han stiller spørsmål ved da, kan man si sikkert at det den her veien våpenen har tatt fra Fannefjord til Kårboligen? Eller kan det være noe annet liksom? Og der, altså noe av grunnen, nå må jeg prøve å si det her presist da, men noe av grunnen for at påtalemyndigheten mener det der, jo at man mener å kunne finne noen hylser på pistolklubben I Fannefjord som matcher hylser fra kårboligen.
Stemme.
Jeg mener husk at det det som ligger til grunn for det. Men så jo de her merkene på hylsene, det også en av tingene som Tore Sandberg har jobbet mye med å se på. Om man faktisk kan liksom spore hylser tilbake til enkeltvåpen.
Ja.
Etter merker på en eller annen måte. Og hvis jeg har forstått liksom våpenteknikeren Tore har fått fram der, så vel liksom svaret på det at nei, det veldig vanskelig å spore de her hylsene tilbake til enkeltvåpen. Så kan man egentlig stole på den her, det beviset da, for at pistolen har tatt den veien, gjennom hylsene. Jeg tror Tore vil stille spørsmål ved det også.
Men har Tore fått undersøkt det nærmere da? Han har fått undersøkt det med våpenmagasinet hos Lars Grønner for eksempel.
Nei, jeg tror ikke han har, eller nå jeg på utrygg grunn, for det her vet jeg ikke helt sikkert, men jeg tror ikke han har hatt tilgang til hylsene fra Fannefjord Pistolklubb.
Ok.
De tror jeg ikke han har.
Nei.
Men det han har fått gjort jo de hylsene fra Kårboligen og Grønnerød-magasinet som han fikk sendt til en våpenlab I Texas. Så, og der det også et sånt interessant punkt fra, som de snakker om I gjenopptakelsesbegjæringen, det at når han, Leif Ørn, han Kripos sin våpenekspert, når han skal sjekke de her hylsene fra Fannefjord, så får han tilsendt veldig mange, Og så undersøker han dem, og så finner han de her relevante merkene da, som de mener liksom matcher kårboligen. Men Tore Sandberg peker på der at for at han skulle kunne undersøkt alle de her hylsene I den tida det tar, jeg tror det tar liksom bare en dag eller noe sånt, før han lander på at det her matcher. Så man har brukt utrolig kort tid per hylse. Så det også en grunn for at Tore Sandberg ikke helt kjøper den her hylsanalysen til Leif Ørn, tror jeg. Hvis jeg beskrev det presist nå, det jeg ikke helt sikker på, men det I hvert fall ish.
Vi har snakket litt om det allerede, men hvordan syntes du det var å møte Tore Sandberg?
Tore Sandberg jo en kar som jeg har møtt den en gang før I forbindelse med et annet intervju om Fritz Moen-saken den gangen. Han har jo jobbet med mange av de her store justismordsakene, så han jo en han en kar det vanskelig å ikke bli litt imponert av da når du møter, fordi han har jo liksom den CV-en og han har også en sånn utrolig tyngde bak hvert ord han sier. Og en utrolig stemme, har dere lagt merke til det?
Mm. Ja.
Den bassstemmen hans, han langt nede I registeren altså.
Ja.
og så, så, men samtidig så det jo, han kan jo det her så godt, og har jobbet med det så mange år, og glemmer nok av og til at det ikke alle som kan det like godt som han, så han litt vanskelig også å liksom få tak på av og til hva han mener, I hvert fall for meg som ikke kunne så mye om saken fra før. Så veldig ofte under intervjuene jeg gjorde med han, da, så hadde vi han her assistenten, makkeren Morten, ved siden av oss, som kunne bryte inn hver gang det ble sånn, nå det for teknisk, Tore, nå det her ikke mulig å skjønne hva du mener, nå må vi gå tilbake. Så han hjalp oss litt da, med å gjøre det så forståelig som mulig, og det har på en måte vært et mål med den ordreserien jeg laget, med å gjøre det her gjennomtaktesbegjæringen, mulig å trenge inn I for folk som ikke ordreeksperter fra før.
I podcasten så omtalte du et kulehull, og at Tore mente at man ikke kunne lokalisere kula til det kulehullet. Kan du ikke fortelle litt mer om det?
Pådalemyndigheten vil jo si at jo, man har lokalisert en kula, den lå inna I morgenkoppa til Anne Ordrup Haust, men den ikke Tore med på. Det der også, altså, når vi snakket om at ruge luger var vanskelig, men akkurat det der, Altså, det handler om at en kule skal ha smelt ned I gulvet I kårboligen, og så på en eller annen måte liksom, havna på innsiden av morgenkoppa til Anne Ordrup Haus. Det liksom historien da, og Tore mener det veldig vanskelig på grunn av vinkelen, den skuddet her har blitt avfyrt, og måten Anne Ordrup Haus lå på, og morgenkoppa hennes, og hvorvidt det var hull I den, og hvor liksom, kula kom ut. Ja, det var veldig vanskelig å skjønne for meg, og det var sånn, Da måtte han, stakkars Morten da, han medhjelperen, han måtte ned på gulvet liksom, og ligge på samme måte som Anne Ordrup Haust lå for å vise meg hvordan de vinkelen kanskje kunne stemme og hvor det hølet var. Så det ikke lett å bryte, liksom, trenge inn I det her utenfra når du ikke en krimteknisk ekspert. Mm. Jeg måtte jo si I podcasten bare sånn, Det her vanskelig å se for seg, så hvis du har lyst til å se det, så gå inn på Instagram, liksom. Og det jo sånn fallitterklæring, egentlig. Bare, det her klarte jeg ikke å forklare, så se et bilde I stedet.
Hva tenker du da om Tore sin teori om at kula nylig skal forsvinne fra åstedet?
Hva skal jeg si da? Det liksom, hvis man skal tro på den teorien, da, så må man jo legge til grunn at politiet fra første stund, da de gikk inn I kårboligen, Så tok de vekk en kule derfra for å kunne plante den et eller annet sted senere, fordi den jo liksom den åstedsundersøkelsen gjøres jo med en gang. Så da lukter det liksom skikkelig conspiracy her, og det må jo ha vært av en grunn. Så jeg klarer jo kanskje ikke helt å gripe hvorfor det her skulle skje, hvorfor man skulle begynne å liksom manipulere bevis fra omtrent fra første sekund. Så den sliter jeg litt med å forstå liksom, logikken I, men så synes jeg jo det som Tore trekker frem med den her, hvordan den her kula skal ha smelt ned I gulvet og laget et svært hakk og likevel aldri forlatt morgenkåpa til Anne. Det forstår jeg heller ikke helt hvordan det kan ha skjedd.
Mm.
Hvor jeg lander som alt annet et eller annet sted midt imellom og bare hendene I været hakker beiling.
Ja. Men det en mulighet for at en kula kunne forsvinne på en naturlig måte ved et uheld?
Ja, det kan man jo se for seg.
Mm.
Kilt seg inn under en list et eller annet sted, liksom. Eller,
tatt av en støvsuger.
Eller, ikke sant? Nettopp. Absolutt, muligheten jo der. Men jeg håper jo da at krimteknikere såpass nøye når de finkjemmer et sånt åsted, at sånt ikke skjer, da.
Mm.
At den liksom har kilt seg fast under en fotsåle I en sko eller et eller annet, altså... At sånne tabber ikke gjøres, det håper jeg jo virkelig. Så. Men vanskelig å si.
Mm. Det jo nesten litt som det der maleriet også som ble truffet med det skuddet I bordet som også skal gå ned og opp og hvor de sto med vinkelen. Og det jo masse sånn, veldig tekniske greier. Da.
Nå snakker vi om vådeskuddet.
Ja.
Jeg enig. Hva skjedde der, det skulle jeg gjerne visst. Altså. Jeg ble jo, da jeg var besøkte gården her, så tok jo Tore og Per meg inn I den stua ved vådeskuddet. Og det å se liksom, her sto altså Kristin, og der skal altså Veronica ha stått, og her ble den den kula liksom avfyrt och upp mot väggen där var liksom jag menar själv jag kunde ane omrissa hade varit sån när du haft ett bilde hängde på väggen I många år så blir det lite lysare akkurat där.
Mm.
Jag menar själv att jag kunde se liksom ha det är där det var hängt det bilde så där smalt in liksom. Och ja, det var som vi snackade om I stad där som jag kände jag var I kontakt med norsk historia på en eller annan måte.
Mm. Men de hade väl skiftat ut det bordet regnade med och inte samma skuddbordet.
Nej, bordet var borte. Det hade Per aldrig fått tillbaka sa han.
Nej, okej.
Så det är väl evidens det där regnade med och heller inte bilde.
Nej.
Och ifølge Per så var det ett Odd Nerdrum-tryck som säkert har varit lite ranskligt. Alltså det är med konst då ute så det har ju mycket att säga si, liksom inte bara vem konstnären är men också historien bak bildet. Tänk liksom Odd Nerdrum-bildet som hang I kårboligen till på Ordrugården. Där snackar vi det är story då.
Ja, har jag fått ganska mycket för det kanske för mig.
Ja. Ja, ikke sant? Så det, hvis det ikke regnet som et bevis lenger, så ville jeg, hvis jeg var Per, ville jeg virkelig gjerne prøvd å få tak I det igjen.
Mm.
Og når du var og besøkte Per på gården og så opp til kårboligen, fikk du liksom en følelse av hvordan det må ha vært å bodd så nært med noen man ikke snakket med, og litt om den avstanden til kårboligen og hvor nært det faktisk var?
Nei, det, altså det kort, kjempekort. Altså, man kan absolutt se kårboligen fra hagen liksom.
Mm.
Så det må ha vært veldig spesielt å bo så nær hverandre og ha hatt så dårlig stemning mellom hverandre.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Og så I lys av de her funnene som Tore Sandberg har lagt frem, så jo et av kravene for å få en sak gjennomtatt blant annet nye opplysninger. Tror du, I lys av det du har sett, at saken kommer til å bli gjennomtatt?
Jeg tror at absolutt sjansen der. Og så, jeg kan jo bare snakke for meg selv da, hva som på en måte gjorde mest inntrykk på meg, og det som jeg tenker, det jo liksom et krav at det må være nytt, ikke sant? Og så må det ha kraft nok til at det ville vippe dommen I en annen retning.
Mm.
Og det som jeg tenker med, man har jo snakket mye om Kristins troverdighet, ikke sant? Men det, den ikke ny, den diskusjonen. For den, man, ifølge påtalemyndigheten I hvert fall, altså, så la man vekt på det også da rettssaken gikk. Men jeg tenker jo at det her DNA-beviset mot Kristin, det ubestritt nytt. Det hadde man ikke back in the days. Og det har også en påvirkning på Kristins troverdighet. Så det tenker jeg kanskje sånn, der og Kristins troverdighet veldig viktig for domfellelsen mot Per, ikke sant? Så det tenker jeg det et ganske sånn godt nytt bevis som ubestritt nytt og har relevans for saken. For det jo kanskje det jeg har tenkt med mange av funnene til Tore, de sånn, ja, nei, ok, det virker jo kanskje ikke helt riktig det her, liksom, og passer kanskje ikke helt inn, men hva har det med Per og hans skyld å gjøre egentlig, liksom? Det mer sånn, i mitt hode da, så når jeg oppfatter det, så det mange ting som handler om liksom selve historiefortellingen rundt hele ordredommen, og kanskje ikke så relevant på de tingene som faktisk ligger til grunn for Pers for dommen mot Per. Mm. Så, men hvis jeg skal trekke fram en ting, så det vel, ja, jeg har tro på nydelig-DNA-beviset, og litt ruger-luger. For den også litt sånn, den finurlig. Og det jo det gode poenget, ikke sant? At skal man stole på Lars og Kristin? Ja, da må du også stole på Ruger Luger.
Mm. Jeg tenker, uansett om det riktig eller ikke, om det var to Ruger eller en Ruger og Luger, så ble det omtatt feil i retten av flere aktører. Da. Så allerede der så har vi jo lagt en del premisser feil da, til grunn.
Det jo så mye surr rundt akkurat det der, fra i rettssaksopptaktene. Og jeg kan jo skjønne det, fordi det jo sånn, det vanskelig å holde tunga rett i munnen når man snakker om det. Men jeg, av og til har jeg tenkt sånn, ok, hva om de to våpna ikke heter Ruger og Luger, men to helt forskjellige navn?
Ja.
Hvis du skjønner? Mm. Ville det vært like mye surr rundt det da, hvis det var bazooka og hagle, liksom?
Mm.
Da ville ikke dommeren liksom surra med det i rettsbelæringen, liksom?
Nei.
Så kanskje man har hatt uflaks sånn sett også, at det var akkurat to like pistolmerker.
Ja,
helt sikkert.
Ja.
Tror det.
Og så i serien her så har du valgt å fokusere på Per Ordre og hans gjentakelsesbegjæring. Men Veronica Ordre har jo også gjentatt sin sak. Så hva lå egentlig til grunn for valget om å fokusere på Per og ikke på begge to?
Det handler egentlig om at Tore Sandbergs gjenopptakelsesbegjæring nå handler om Per. Før så var det begge to, mens nå det blitt liksom frakoblet av hverandre, så det to forskjellige begjæringer. Så det Tore Sandberg holder på med nå, han representerer på en måte, eller han har jobbet for Per, og han har skrivet begjæringen som ligger til grunn for Pers begjæring. Men jeg synes jo det også var interessant vinkling som, altså, jeg vil jo si at Per på en måte den karen oppi der som jeg aldri har skjønt noen ting av, liksom. Så, og det å bare kunne se nært på han, opplevdes også for meg liksom, ja, var litt fint å velge seg ut en, liksom, en flik av hele sakskomplekset og fokusere hardt på det, framfor å prøve å fortelle alt, da.
Og du har jo møtt han litt nå. Hvordan tror du det har vært for han hvis saken ikke blir gjenopptatt når han har jobbet så lenge for det, og har ventet så mange år på et svar, da?
Jeg spurte jo Per om det, og det var faktisk en av de få tingene som han sa ja til at jeg kunne gjøre opptak av også. Og da sa han at jeg kommer aldri til å gi meg, sa han. Uansett, kommer bare til å kjempe på. Så jeg tror nok det hans innstilling til det, at hvis det skulle bli nei i den runden her, så da det bare å liksom, få med seg Tore, jobbe på, ny begjæring. Og det kan jeg jo skjønne også, fordi vi har jo hatt de her sakene i norsk rettsvesen i det siste, hvor liksom ta Baneheia da, som ble begjært gjenåpnet mange ganger, og så klarte man det til slutt. Det gir jo håp da, selv om man skulle få nei for folk som Per Ordre.
Ja, og Baneheia-saken jo da stadfestet å være et justismord, men det tok jo ekstremt mange runder før man forstod det, og til og med i siste runden så var jo to som stemte imot.
Ja.
Det synes jeg er ganske utrolig da.
Enig, og det kan jeg jo være, eller det jeg veldig spent på med behandlingen av gjenoppdagelsen til Per. Selv om man skulle ende på et avslag, vil det være enstemmig, eller vil det være liksom en delt kjennelse, liksom at noen mener han burde fått den gjenopptatt, mens flertall ikke. For hvis det skulle være ikke enstemmig, så vil jo det på en måte også være et tydelig tegn på at her det stor usikkerhet, liksom.
Mm.
Så det kan, sett at det skulle være enda med en sånn løsning, så hvis jeg var Per da, så tror jeg faktisk ville kjent litt håp på at, ok, vi kom ikke nok, vi kom ikke hele veien nå, men vi gir oss ikke.
Mm. For det jo interessant, fordi uansett om det de riktige som dømt for det, så jo ingen dømt for selve drapene, og det jo, den jo på en måte fortsatt delvis uoppklart, og det det som så interessant og, ja, med saken på en måte.
Enig, og der har jo også Sandberg gjort en kjempejobb med å prøve å komme nærmere selve morderne i kårboligen. Og det jo, bruker jo mye tid på det her Jugoslavia-sporet der. Og han har jo dratt fram et brev der, som, et sånt trusselbrev som ble sendt, eller nei, ikke trusselbrev, men et tipsbrev som kom inn til politi på Lillestrøm bare noen dager etter drapene fra hvor det tipses om en jugoslavisk mordmafia i Sverige som skal ha vært involvert da. Og det var jo prøvde jeg liksom å ta på alvor det her tipset, for det følger Sandberg og politiet og sånn, så man hadde liksom aldri sett ordentlig på det tipset. Så det var et av målene i den podcasten her også, da, og faktisk forfølge det så langt jeg kunne. Så da prøvde jeg å ringe de her navnene til den her jugoslaviske mordmafian for å spørre dem da, om den hadde vært i kårboligen i 1999, men den ville ikke snakke med meg dessverre.
Nei, svarte ikke meg.
Jeg fikk, det var en som svarte på telefon, men han bare la på.
Ja, han var på ferie, var det ikke det?
Jo, det var noe sånt. Vi snakket om på redaksjonen her da, sånn skal jeg dra til Jönköping, var det de her bodde i Jönköping, Sverige? Skal jeg dra dit og ringe på døra?
Ja.
Og jeg kunne jo egentlig godt tenkt meg det, fordi jeg tenkte jo at det er så liten sjans for at det her faktisk en jugoslavisk mordmafia.
Ja.
Sannsynligvis det bare et gammelt ektepar liksom.
Ja, de som ble utpekt I det brevet,
ja. Ja. Jeg ringer på dem og bare hører sånn, har dere vet dere at dere ble utpekt I Norges største krimsak back in the days, liksom? Dere klar over det her? Og hvem kan ha sendt det her brevet? Var dere liksom nabokrangel med noen på den tiden der? Men da besluttet vi faktisk, eller det var sjekket litt sånn, sett at de faktisk en jugoslavisk mordmafia, og de da tar og myrder meg I det jeg ringer på. Det en god løsning?
Ja, det verdt det.
Ja, ikke sant? Så vi endte faktisk på at jeg ikke dro dit, da. Så ja. det har jeg lyst til å gjøre. Hvis jeg I Jönköping, kanskje jeg skal ta en sjekk.
Ja, men jeg snakket jo med Veronica Ordre Sommer, og hun sa at Tore Sommer hadde faktisk oppsøkt en del folk I Jönköping.
Aha.
Men da Torstein gikk å dra dit alene, han måtte få andre folk da, til å dra for seg, for at de jo ganske brygta, de folkene da.
Ja.
Og til og med politiet så var det Torstein Nyvel ikke å banke på døra til de folkene der.
Ok, ja, ja.
Det sa jeg I hvert fall Veronica, men det kan jo tyde på at det ganske sånn skummelt miljø da.
Ja, ja, det ikke sant? Kanskje bra jeg ikke gjorde det da.
Ja, kanskje det.
Hadde ikke jeg sittet her I dag.
I del 2 så skal vi gå igjennom gårdstvisten. Her kommer vi også til å høre nye detaljer om et familiemedlem av Per Paust, som han givet skal ha plaget, Per Ordrud.
Både familiemedlemmet og Lars og Kristin sier at de kjenner hverandre ikke. Og så kommer jo han her slektningen av dem da, og sier at jo, det var jo møttes og triksa til og med gønneren til Lars liksom. Veldig rart.
Tusen takk til Sindre Leganger. Vi høres I del 2.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.